За отворањето на малиот групен дом за деца со попреченост во неготинското село Тимјаник, навремено се информирани сите засегнати страни со кои во изминатиот период беа остварени повеќе средби, како со представници на општините Неготино и Демиркапија, вели за Радио Слободна Европа министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Коментарите доаѓаат по протестите на жителите на селото кои се противат на ваквата одлука, наведувајќи дека тоа представува закана за еднината на нивните деца, како што наведуваат, групниот дом за деца со попреченост треба да се отвори во просториите на старата амбуланта во центарот на селото Тимјаник, каде ќе бидат префрлени деца од специјалниот завод од Демиркапија. Царовска денеска на средба со жителите кои протестираа одговараше на нивните прашања. Тие бараа во објектот да биде изградена градинка, а не дом за деца со попреченост. Таа рече дека сака од нив да услушне што е тоа што ги плаши и зошто се собрале на протест. Дел од жителите рекоа дека Царовска пред почетокот на нејзиниот мандат им ветила градинка, дека немаат каде да ги грижат нивните деца, но и дека не биле информирани дека објектот е предвиден за дом за деца со попреченост. Царовска објасни дека на тоа место не е можно да бидат исполнети услови и стандарди за функционирање на градинка.
Ова постои веќе 11 месеци, од првото моје интервју може да го прочитате, и до денеска постојано го зборувам и го правам истото. Како е стигнато овој објект да размислувате да биде градинка, јас искрено не можам да ви кажам, затоа што до мене не сте се обратиле да побарате да тој објект биде градинка. И таа зграда не исполнува услови, ниту стандарди за градинка. Јас прва во октомври...
Рече Царовска, таа истакна дека досега од општината не добила проектна документација за изградба или реконструкција за градинка во Тимјаник и оти кога ќе се случи тоа, лично ќе се заложи за изградба на градинка во Тимјаник. Жителите се жалеа дека не биле навремено информирани пред да бидат започнати градежните работи во објектот, а некои извикуваа дека нема да дозволат отворање на дом за деца со попреченост.
Старото дете и да се одиме, да што е тоа? Да.
Што се здрави, што оние деца кои што имаат атипичен развој. И зашто е проблем?
Па проблем е, па и тие нашите деца здрави и утре ќе станат нездрави.
Секретарот на општина Неготино Ивица Златковиќ смета дека сепак институциите претходно требало повеќе да ги информираат жителите на село Тимјаник. Според него требало да се направи состанок со местното население на кој ќе им бидат објаснети сите детали.
Станува збор за неинформираност, бидејќи овие деца се делат нели од домот во Демиркапија, но тие се неопасни по околината, дури две од децата се неподвижни, со 24 часовен надзор. Здрувањето потекнувато тоа што во самиот дом се наоѓа облизно на училиштето каде што учат деца.
Вели Златковиќ, Царовска денеска со представници на делегацијата на Европската унија и со представници на УНИЦЕФ и UNDP го посети веќе отворениот нов групен дом во Неготино, каде ќе бидат сместени три деца со интелектуална попреченост кои досега биле грижени во специјалниот завод Демиркапија.